Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny alatsinainy efa fito ny volana febroary taona roa amby roapolo sy roa arivo hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary arosonay aminao avetrany ireo lohateny mbaovao. Andefa afatra ho fombonam-po sy fanentanana amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny fanampiana ireo traboina noho ny rivodoza batsiray ny fondram-ben'ny veka eto Madagasikara. Efa nivoaka ny iran'ny sinode ny eveka mba ho eglizy miaradi manentana ny diosezy rehetra hampiasa izany amin'ny fotoana rehetra mahamety azy ny fondrambeny evekany Madagasikara. Nanatanteraka zakabe ny fikambanany namasina garde d'honneur ny fomasin'i Jesosy tao Toamasina. Manitana ny rehetra hivavaka ho an'ireo vehivavy manoka tena ny Papa François ho an'ity volana febroary ity. Ny fahatokisan'Andriamanitra no manonotra ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahafana ary ny fahatsopanantenana hoy ny fampianaran'ny Papa François omaly mialohan'ny vavaky ny Angelus. Vonona hitondra ny anjara biriky ny amin'ny fanerany lanana eo amin'ireo mpifanandrina en Liban ny fiketrahana masina mba hisiny ny fitoniana any amin'io firenena io. Manantotra fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity dia ny akon'ny fandalovan'ny rivodoza batsiray teto Madagasikara ny sabotsy ny alahady lasa teo. Manoloana izany dia nandefa afatra ho fiombonam-po sy ho fanentanana malagasy rehetra tsy vakivolo amin'ny fanomezan-tanana ny fondrambeny evekany Madagasikara. Voafetra ihany ny fahafahantsika olombelona fa Andriamanitra no anankinantsika izay rehetra tsy vitantsika. Mitondra ny avatra ny secrétaire de coordination ny fondrambeny evekany Madagasikara Mompera Jean Serafin Rafan Mizantso.
Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nanafaka alahelo anay amin'ny fahoriana rehetra mba hazahoanay manafaka alahelo ny trapahoriana rehetra. Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra. Fiombonana amin'ireo mpiraitanindrazana ny aram-boina. Ny fivondroana ambeny ny Evêque Katolika eto Madagasikara dia maneho amin'ny fomanontolo ny fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana maro any amin'ny faritra, distrika, kommune, fokontany nandalovan'ny rivodoza batsiray ka nitondra takaitra sy namoihavana mihitsy vokatra izany. Tsy miankina amintsika ary tsy aro voafehintsika avokoa ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika, anisan'izany izao rivodoza mahery izao. Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra kosa nefa dia sady mahalala ny zava-miseho no tsy mandao na ovinana ovinantsika zanany. Sady mankahiranareo rehetra izahay no mahatsiaro am-bavaka nandritra ny fotoan-tsarotra ary koa ifanohana amin'ireo rehetra ny aram-boina amin'ny alalan'ireo rantsamangaika ny Eglizy Katolika misy any an-toerana any aontsika ny firaisankina sy ny voikavamahatratra anatin'izao fotoan-tsarotra izao. Manentana ny mpiraitanindrazana koa izahay hifampitsinjo fa tsy hifamentro fendro anatin'izao sedra manjony havana izao. Misaotra sy mankahery kosa ireo rehetra tsara sitrapo manao ny aintsy ho zavatra amonjena ny mpiraitanindrazana aminy. Anisan'izany ireo olom-panjakany isatsokajiny mitondra ny fahaizamanao ny ara-teknika hiatrehana ny loza sy hanavotana ireo traboina. Eo koa ireo karazan'olona mahafoy sy mizara tsy misy tambiny noho ny mahaolona. Eto ampamaranana dia manasantsika mpino hivavaka mandrakariva sy hifikitra amin'ilay mpandahatra ny zavatra rehetra aizantsika miatrika ny zava-misy ampinoana sy fanantenana omban'ny fitiavantsika mahay mitsinjo ny hafa. Mitsotra ny somankahery anareo a izay ivekan'ny Madagasikara. Natao teto Antananarivo ny 9 febroary taona 2020 sy 2020 manao sinian'izany ny sekretera jeneraly ny fivondroana ambeny evêka eto Madagasikara Monseigneur Gabriel Randrianantenaina sady evêkany tsirony mandidy.
mba ho eglizy miaradi io no loahevitry ny sinoda ny eveka izay ho tanteraina amin'ny 23 araka nefa ny fanentanantsika teto amin'ity onjapeo ity nanomboka tamin'ny taona 2023 moa ny fiomanana ho an'izany sinoda ny eveka izany ka nisy ny fandraisana anjara ny eglizy fototra isaky ny diosezy tsirairay avy mba hiainana bebe kokoa an'izay sinoda izay dia nisy ny famoronany ny hira faneva ka nahatotosan'izany ny antokom-pihira APK Mahajanga manolotra antsika ny momba an'izay hira izay ary ny avy eo amin'ny fondrambenin'ny evekan'i Madagasikara entin'ny secrétaire de coordination mon père Jean Séraphin Rafan Mezantsoa
ao anatin'ny sinoda moa tsika mianakavy amin'izao fotoana izao ary efeo ampamaraparanana ny dingana voalohany amin'izao sinoda ny eveka izao a ny isan'ny diosezy dia ao anatin'izany indrindra ary tsika no miroso hatrany miara-miaina ny toetsain'ny sinoda ary indrindraindrindra ihany koa manatotosa ireo dingana rehetra izay efa notanysaina tany amboalohany izao sinoda izao a iarahantsika miombona amin'ny eglizy maneran-tany eo ambany fitahian'ny ray aman-drenintsika papa François ao anatin'izany ary anatin'izao famaraparanana izao indrindraindrindra no nanaovan'ireo ekipa ny sinode nasionaly a namokarana ny hira vavaka izay omena antsika mianakavy manerana Madagasikara io hira io moa zany dia tsina fa ilay vavaka efa nataontsika hatramin'izay iny ihany a no nasiana feony a mba ho haintsika ny miredona azy any am-piangonana noho izany ny fampiasana an'io hira io dia azotsika ampiasaina amin'ny fotoana rehetra izay hahafahana manao an'izany na amin'ny fivorin'ny mpizaika rehetra momba ny sinode fa indrindraindrindra ihany koa any amin'ny sorona masina na ny fotoam-pivavahana izay ataontsika any am-piangonana amin'ny fotoana anaovantsika n'iny vavaka iny dia azotsika redonina ankira hoentsika atao amin'ny radio Don Bosco moa izany izy manomboko izao ary ireo radio katolika rehetra manerana Madagasikara dia azo izany ihany koa ny tanjona dia mba nyredonantsika mianakavy an'izany vavaka ankira izany ka dia mirary soantsika rehetra ary ary mankahery amin'ireo fanoizana an'ireo dingana izay rosoantsika tsy miato ao anatin'izao toetsaina ny sinode any an-tanan'ny fiangonana maneran-tany antsika mianakavy izao mirary soantsika rehetra isan'ny diosezy ary mirary soa ihany koa antsika mianakavy amin'ny fanomanana sy amin'ny famaraparanana n'izao dingana voalohany amin'ny sinode izao isaorana manokana ny koraly PKM Mahajanga tamin'ny famoronana ny fionkira
mba tsy atompotra ny miono atsika mianakavy dia ndeha ho arahantsika iray manontolo izay hira faneva ny sinoda ny eveka izay
Sinisana kaa
Ho tonga ao ambavanao mpiandra de Don Bosco izany ira fanevan'ny sinoda ny veka izany dia azonao taony ny manaraka an'izany isaky ny alarobi ny sabotsy ary ny alahady ao arinany katesizy fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ireo diosezy manerana Madagasikara ihany koa dia hahazo ny dika mitoviny izany ira izany ka anjaran'izy ireo ny manaparitaka an'izany any amin'ny fiangonana misy azy tsirairay avy ary azonao atao ihany koa ny hanaraka nyity ira ity ao amin'ny tranokalam-pifandraisany Radio Don Bosco rdb.mg ary rehefa vita ny rakitsary dia azonao atao ny hanaraka an'izany amin'ny rdb live ihany koa Wanti volana febroary ity dia manentana ny kristiana rehetra maneran-tany ny Papa François mba hivavaka ho andreo vehivavy religiozy sy manoka tena amin'Andriamanitra izay ankasitrahany tokoa ny herim-po ananan'izy ireo amin'ny fikatsahana mandrakariva ny vahaolana manoloana ny fanamby fanazavana momban'izay tambajotra mpivavahana any an-tanany iray masina atsika izay entiny mopera Odon Rakotarso omone national ny afafy FET eto Madagasikara
mandritra izao volana febroary izao dia tany paparay masina isika hivavaka manokana ho an'ireo vehivavy religiosy manoka tena ko amin'izany ny papa dia maneho fisaorana azy ireo manokana noho ny asa fanirahana iantsoroany sy ny herim-po asehony mba hahafahan'izy ireo mahita valin'ny vaovao an-trany manoloana ireo fanamby amin'izao vaninandro ankehitriny izao manatitrantitra ary ny papa François ny amin'ny andraikitr'ireo vehivavy mahafohy tena ho amin'ny fiainana voatokana ireo ka manao izao hafatra mafonja izao inona ny mety ho toetry ny eglizy hoy izy raha tsy misy ny vehivavy religiosy sy ny vehivavy laika manoka tena raha tsy misy azy ireo dia tsy azo saintsainina akory ny eglizy ny toetra mahavehivavy sy mahareny ireo vehivavy religiosy sy manoka tena ireo mantso dia maneho ny ampahany amin'ny fiainana maha eglizy ny eglizy koa mifandraika indrindra amin'ny afatra efa naverimberin'ny papa François hatrany amin'ny fitondran'ny eglizy na papa azy dia mangataka amin'ireo vehivavy religiosy sy manoka tena ny tenany mba hampifantoka hatrany ny asa apôstôlika sahan'izy ireo amin'ny fiarovana ireo mahantra sy voailikilika amin'ireo rehetra izay andevozin'ny mpanao asa maizina ny video na ny oronany tsara ny papa amin'ity volana febroary ity dia mitantara amin'ny alalan'ny sary ny fahafozantenan'ireo vehivavy religiosy sy manoka tena ireo amin'ny sehatra ikatroany eny anivo ny fiarahamonina, miaraka amin'ireo ankizy an-dalambe, any amin'ny tanàna tsy ampy sakafo sy fanafody, any anivon'ireo mpifindramonina sy tsy hianasa, miaraka amin'ireo hiaran'ny fanondranana olona antsokosoko. Tsy lazana intsony ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fanohanana ara-tsaina sy sivily, mampianatra amin'ny oniversite, mandray anjara amin'ny fiaonambe iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana, ary miezaka sy ho mpanelanelana amin'ny krizy politika. Miaiky ny Papa François fa toanaovana fitondrana tsy ara-drary ny indraindray ny relijiozy vehivavy. Voankasitra izany ho izy ny ao amin'ny fiangonana. Mampirisika azy ireo hiady amin'ny fomba io ny Papa ka tsy ho kivy. Miangavy azy ireo izy mba hanohy, haneo ny akanto ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony amin'ny maha-katesista sy teolojianina ary mpitaridalana ara-panahy sy amin'ny alalan'ny asan'ny apôstôly izay tanterahin'izy ireo. Engany, ireo vehivavy relijiosy sy manoka tena hanome hatrany ho an'ny eglisy izao tontolo izao ny fifaliany sy ny heriny manontolo hanatanterahany ny hiraka iantsoan'i Kristy azy ireo ka hahita ny vahaolana hiatrehana ny fanamby ankehitriny.
Arena ny fahasamihafana sy ny fanomezam-pahasoavana samihafa, io no teny nanentana ny garde d'honneur tao Toamasina tamin'ny fanatanterahana ny zaikabe regionaly nanomboka tamin'ny 3 febroary lasa teo. Mitatitra ny vaovao namana Prudhomme Marakodasoa, Radio Masova, Toamasina.
Fikambanana garde d'honneur fo masin'i Jesoa aty amin'ny diocesin'i Toamasina taorian'ny fandraisana ny zakabe nasionaly dia natao nanomboka ny 3 ary ny farana ny 4 volana febroary lasa teo ny zakabe regionaly fanampanazavana izay arosin'ny ramatoa Goretti filohan'ny diocesin'ny garde d'honneur fo masin'i Jesoa.
Efa navita zakabe nasionaly izay tamin'ny septambra 2021 ka raha efa vitanay izany ilay zakabe nasionaly dia nagniry be izany izay fa tegna tsara ilay zakabe mandiniky ny fanatsarany fikambanana zany ke tafita zany izy nosaorin'Andriamanitra. Ny fikambanany garden'ny fomasin'i Jesoa dia fikambanana masina zay miorina amin'ny eglisy katolika apostolika romana zay mifototra amin'ny fanajana ny fomasin'i Jesoa, mamaly fity azy ary manao fanonerana amin'ny fotoan'izao tontolo izao.
Etsika maro no atao ho an'ny nasionaly amin'ity taona ity, hoy kosa Andriamatoa Rakotomavo Ranondrianandrasana Michel filohan'ny nasionaly ny garde d'honneur fomasin'i Jesoa.
Fanampiana manokana andreo tanora garde d'honneur fomasin'i Jesoa zay efa misy maro izy ankehitrio a, vao vita teo moa zany tamin'ny herinandro a fampionana sy tenany tanora manerana amin'ny Madagasikara amin'ny volana avrily a, dia isy ihany koa ny fampionana amin'ny mpanabean'ny ankizy manerana amin'ny Madagasikara. Ao ihany koa moa ny fampiofanana andreo tompona andraikitry ny fiofanana na formation de formateur, ary amin'ity taona ity dia hisy ny fifidianana ny birao vaovao a hitantana ny nasionaly a atao fikambanana garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa.
Manana ny tenina nainga ny zakabe nasionaly natao teto Toamasina mitondra fanampanazavana momba izany ny aumônier reverend père Imbira Wenceslas.
Harena ny fahasamihafana sy ny fanomezam-pahasoavana samihafa ka izy zany no velabelarina nandritra izay atelohan'andro izay. Nisy moa ny fanaovana ny lalana azy fijaliana nandritra ny arivan'ny zoma, eo ihany koa ny conférence zay nataony Brazilde makasika izay loha hevitra izay.
Nitsodrano sy nankahery ireo garde d'honneur atao amin'ny diocese kosa ny évêque atao amin'ny diocese ny Toamasina son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsaraza.
Vita so mantsara mi congrès io magnambara fa miezaka miaigny ny finoagna ny kristianna agnatin'ny teo diocese ity ka dia omegna tsodragna mandrakariva aleo alasagna avyvao fikambanagna mba hitory ny evanjely ka dia
de izay vaovao makasika ny garde d'honneur zay no azo nampitaina avy ty Toamasina. Prudhomme Marakodisoa ampitaina ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Fa ny fatokisana an'Andriamanitra no manonitra ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahafahana ary ny fahatsopanantenana hoy ny fampianaran'ny Papa François Omaly ny alohan'ny vavaka Angelus. Toan'ny Pierre nanjony nandritry ny alina tsy nahazo ninoninona ny fahatsapantsika ny tsy fahombiazana ny fahatsopanantenana amin'ny fandraisana andraikitra mafy nefa tsy araka ny andrasana ny vokatra ho izy. Isan'andro ny sambon'ny fiainantsika dia miala amin'ny moro ny tranontsika mba hamakivaky ny onjan'ny asa andavanandro. Isan'andro dia miezaka manjono andranomasina isika mikolony nofy sy manaraka ireo vina miaina ny fitiavana amin'ny fifandraisantsika. Rehefa tonga amin'ny fahatsopanantenana isika dia eo i Jesosy mameno ny banga ao amin'ny sampontsika. Tonga amin'ny fiainantsika izy rehefa tsy manan-katolotra isika hoy ny ray masina nanazava. Fenoiny amin'ny fisiny isika ary ny fantatrantsika no anambarany ny areny ary avy amin'ny fahoritsika no itoriny ny famindrapony. Tsy mila sampony ireo mpizahatany Jesosy fa sampo kely mahatra dia ampy azy. Miandrintsika ho afaka handray azy izy, miandry ny fahavononantsika. Tsy ankasitrahany ny fialatsinintsika no antsy fahamendrehantsika noho ny fahotana satria mampiataka antsika amin'izany nefa izy teo eo anilantsika mandrakariva. Andriamanitry ny fanatonana izy tsy mitady ny tonga lafatra fa ny fandraisana. Raha mandray an'i Jesosy ao amin'ny sampontsika isika dia afaka hamakivaky ny ranomasiny ny fiainana tsy amin'nytahotra hoy ny ray masina. Nanentanany rehetra izy hatoky an'Andriamanitra tamin'ny famarana ny fampianarany ao amin'ny fiainany olombelona, ny fiainany fiangonana, ny fiainany fiarahamonina dia misy zavatra tsara azo atao isan'andro hoy izy. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity ireo vaovao iray sampirenena. Vonona ny hitondra ny anjara biriky ny amin'ny fanelanelanana eo amin'ireo mpifanandrina ny Liban ny fiketrahana masina mba hisian'ny fitoniana any amin'ny firenena io. Isan'ny nivohitra tamin'ny tatitra nataon'ny monseigneur Gallagher, sekretera mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa taorian'ny dian'ny tany Liban izany. Fanirian'ny Vatican ho izy ny sinedinika nasionaly hikatsahambaolana ho an'ny Liban ary vonona ny ampitrano izany ny fiketrahana masina raha ilainy izany. Miankina amin'izay ho fangatahana avy amin'ireo mpifanandrina nefa izany hoy izy ary namafisiny ny fiantsoana ny fianakaviambe iray sampirenena toa ny nataon'ny Papa François nandritra ny fionana tamin'ireo diplômaty vahiny tamin'ny 10 janoary lasa teo. Antso fanampiana amin'ny fanarenana ny Liban ny vahiny tany an-toerana ndraiky amin'ny 30 janoary teo hatramin'ny 4 febroary tsy ahivina i Monseigneur Gallagher. Farany vahiny to amin'ny fandara ny fahitalafim-panjakana italiana ray omaleriva ny Papa François. Maro ireo lafinjavatra nanehon'ny hevitra sy nitondra ny fanazavana tamin'ny mpanao gazety nanontany azy nandritra izany. Resaka momba ny ady, ny fifindramonina, ny fiarovana ny voary, ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny vavaka no avy ny eglizy, ny mazava-dehibe ny namana sy ny famelan-keloka izay sokajiny ho isan'ny zon'olombelona. Isan'ny fantohan'ny resaka ny momba ny fiatrehan'ny Papa François ny vesatry ny olana manoloana ny fijaliana sy ny fahorina samihafa misy ankehitriny vokatry ny ady. Manampy amin'izany ny eglizy manontolo hoy izy. Izay ary ny fiarahantsika tamin'ny ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, mankasitraka ny namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola dia amin'ny mandra-pitafa ao amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
ivomerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!